Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Gumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova ka shënuar përparim në nivelin e demokratizimit, vlerëson Freedom House. Një shtetase e Kosovës akuzohet për pjesëmarrje në grup terrorist. COVID-19 dominon samitin e Zagrebit dhe zgjerimi lihet anash. Bashkimi Evropian parashikon recesion të përmasave historike në këtë vit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor do zhvillojnë më vonë gjatë të mërkurës një videokonferencë në ditën kur ishte planifikuar të mbahet samiti i Zagrebit. Shumë zyrtarë të lartë të BE-së kanë quajtur zhvillimin e kësaj konference si zhvillim të rëndësishëm e madje edhe historik. Pikërisht për shkak të krizës së shkaktuar nga koronavirusi, vlerësojnë ata, është e rëndësishme të konfirmohet se BE-ja kujdeset edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Raporti Agustin Palokajt.
Sot më vonë gjatë ditës, liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe kolegët e tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor do të zhvillojnë një videokonferencë në vend të samitit të Zagrebit që ishte parashikuar të zhvillohet në kryeqytetin e Kroacisë sot dhe nesër. Siç dihet, për shkak të pandemisë së shkaktuar nga virusi korona, është shtyer ky takim nga Zagrebi dhe është vendosur që ai të koordinohet përmes videolidhjes nga Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Siç janë marrë vesh pjesëmarrësit, secili lider do të flasë nga kryeqyteti i vendit të tij, ndërkohë që do ta kenë të kufizuar edhe kohën, por edhe pamjet vizuale në mënyrë që të mos ketë elemente shtetërore. Kjo për shkak të pjesëmarrjes së Kosovës në konferencë, pasi që disa shtetet e Bashkimit Evropian nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe kanë insistuar që ky samit të jetë jo formal edhe sa i përket aspektit vizual. Sa i përket të përmbajtjes, pritet që në takim të konfirmohet përkushtimi i Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të rajonit dhe përkushtimi i rajonit për të realizuar këtë perspektivë. Mirë po, në dokument i cili do të miratohet në formën e deklaratës së Zagrebit, nuk do të përmendet zgjerimi e as antarësimi në BE si qëllim. Kjo pasi që disa shtete antare të Bashkimit Evropian kanë insistuar që ky samit të mos jetë për zgjerimin, por vetëm për forcimin e lidhjeve në mes të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Pritet që të mbështetet vendimi i Komisionit Evropian për të mobilizuar 3.3 miliardë euro si ndihmë vendeve të rajonit në përballje me pandeminë dhe me pasojat e krizës që do të vinë në të ardhmen. Por po ashtu do të nënvizohet se ndihma e BE-s në të ardhmen do të varet edhe nga rezultati në reforma në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe në respektimin e vlerave dhe standardeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi nga shtetet anëtare të BE-s të marrin sa më parë vendimin për liberalizimin e vizave me Kosovën. Sipas një komunikate për media të lëshuar nga presidenca e Kosovës, Thaçi i bëri këto komente gjatë një bisede telefonike me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel. Biseda u zhvillua në prag të samitit të Zagrebit që mbahet sot midis përfaqësuesve të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të BE-s në forumin online. Në komunikatën e presidencës së Kosovës po ashtu thuhet se Thaçi dhe Michel u pajtuan që BE-ja duhet të vazhdojë angazhimin për perspektivën e integrimit të Ballkanit Perëndimor në familjen evropiane. Dy liderët u pajtuan se përkundër rrethanave të pandemisë shkaktuara nga COVID-19, angazhimi për forcimin e demokracisë në Kosovë dhe garantimin e punës institucioneve të pavarura është jetik, thuhet në komunikat.
Evropaelir.org.
Organizata Freedom House vlerëson se të gjitha vendet e Ballkanit përveç Kroacisë bëjnë pjesë në grupin e regjimeve kalimtare ose hibride. Në raportin e titulluar Vendet në tranzicion 2020, kjo organizat vlerëson gjendjen e qeverisjes demokratike në 29 vende në Evropë dhe Eurazi. Më shumëllësi materialin në vazhdim. Kosova është i vetmi vend në rajonin e Ballkanit Perëndimor që për të 5-tin vit me radhë ka shënuar përparim në raportin e organizatës Freedom House për demokratizimin e vendeve. I titulluar Vendet në Tranzicion 2020, raporti vlerëson gjendjen e qeverisjes demokratike në 29 vende në Evropë dhe Eurazi. Në tabelën prej 1 deri në 7 pikë, ku 1 është i paraqet nivelin më të ulët të përparimit demokratik dhe 7-a më të lartin, Kosova i ka 3.18 pikë, krahasuar me 3.11 sa ka pasur vitin e kaluar. Përparim të lehtë ka shënuar edhe Maqedonia Veriut duke siguruar 3.75 pikë, krahasuar me 3.68 vitin e kaluar. Shqipëria, Malizi dhe Serbia kanë shënuar përkeqësim, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina dhe Kroacia kanë mbetur në të njëjtën pozitë. Përkundër disa marrëveshjeve të suksesshme politike etike dhe përparimi teknik drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, vendet në tranzicion kanë shënuar përkeqësim të demokracisë, sidomos Serbia dhe Malizi, thuhet në raport. Të gjitha vendet e Ballkanit përveç Kroacisë bëjnë pjesë në grupin e regjimeve kalimtare ose hibride. Këto, sipas Freedom House, janë demokraci zgjedhore ku institucionet demokratike janë të brishta dhe ku ekzistojnë sfida reale për mbrojtjen e të drejtave politike dhe lirive civile. Serbia dhe Malizi kanë dalë këtë vit për herë të parë qysh me 2003 nga kategoria demokracive. Kapja shtetit, abuzimi i pushtetit dhe taktikat e të fuqishmëve të praktikuara nga Aleksandar Vučić në Serbi dhe Milo Đukanović në Maltëzi kanë bërë që këto vende të kapërcejnë kufit. Ato nuk kategorizohen më si demokraci, thuhet në raport. Prej se ka marrë pushtetin në vitin 2012, partia përparimtare serbe ka kufizuar vazhdimisht rolin e opozitës në qeverisje, thekson Freedom House. Organizata nxjerr në pas e numri i demokracive është në pikën më të ulët në historinë 25-vjeçare të raportit. Nga 29 vendet e vlerësuara, 10 janë demokraci, 10 janë regjime hibride dhe 9 janë regjime autoritare. Sa u përket vendeve të Evropës qendrore, Hungaria po ashtu ka rënë në grupin e regjimeve kalimtare ose hibride për shkak të, siç thuhet, përkeqësimit të dhënave nga zgjedhjet, qeverisjat lokale dhe korrupsioni. Duke u referuar vendeve që kanë dalë nga kategoria demokracive, presidenti Freedom House Michael Abramovic tha se shumë udhëheqës në rajon nuk pretendojnë më se kujdesen për demokracinë apo ligjin. Kriza e koronavirusit ka krijuar një ndryshim pas të cilit gjërat mund të përketsohen ose demokracitë mund të ringjallen, tha Abramovic. Shpresojmë se kjo përvojë do të ilustrojë rëndësinë e qeverisjes transparente dhe të përgjithshme dhe do të nxjisë kërkesa të reja për ndryshime, shtoi ai.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Kosovës është pasivizuar shumë në punën dhe aktivitetet e veta kushtetuese liçvënëse, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, në këtë ngadalësim të dinamikës së punës së kuvendit nuk ka ndikuar vetëm pandemia e koronavirusit, por shkarkimi i qeverisë, çka ka sjellë si rezultat mungesën e ndërlidjes së funksioneve në relacionet qeveri-kuvend. Ndjekim një kronik në këtë temë që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Votimi suksesshëm i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë ka pasifizuar jo vetëm qeverin, por edhe vetë kuvendin e Kosovës, thonë në Institutin Demokratik të Kosovës që monitoron punën e institucionit më të lartë ligjvënës. Rrjedhimisht me shkarkimin e qeverisë, ndonë se ajo do të vazhdoj punën në saj në detyrë dhe në zgjedhjen e qeverisë e re, edhe kuvendi Kosovës në bazë të punës që po bën, vlerësohet se i ka dhënë një pushim vetë vetës. Analisti Eugen Cakullin nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se përveç faktit që qeveria konsiderohet në detyrë pas mocionit të mosbesimit të votuar suksesshëm në 25 mars, ajo tashmë i ka humbur edhe kompetencat e saj kushtetuese, duke përfshirë këtu edhe kompetencën për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare apo sjelljen e tyre për ratifikim në kuvend.
Fakti që qeveria është shkarkuar nga ana e kuvendit, tashmë kemi një pasivizim të punës si të kuvendit, mirë po ashtu edhe të qeverisë në kompetencat e saj të plota kushtetuese siç i ka paraprakisht.
Një gjendje tillë në kuvend, Cakulli thot se do të vazhdojë në kuvend edhe në të ardhmen derisa të ketë një vendim të gjykatës kushtetuese, e cila pritet të vendosë në lidhje me lëndën që i është drejtuar nga lëvizja e vetëvendosje, lidhur me dekretin e presidentit të Kosovës për formimin e qeverisë së re. Përderisa të mos sqarohet nëse Kosova duhet të shkojë në zgjedhje apo do të formohet një qeveri e re, qeveria në detyrë mbetet kujdestare punëve të saj të përditshme, por pa qasje në kuvend, thot Cakulli.
Ndonë se kushtetuta e njëtë të drejtën që iniciativat ligjore të vinë edhe nga vetë kuvendi, praktika e drejtanishme të regonë se shumica dërmuese e projekt ligjeve që së të vinë në kuvend janë të sponsorizuara nga anë e qeverisë apo ministrive të linjes, dhe unë nuk prea që kuvendi do të arriqë në masën si shka që i në të kaluarën të ushtrej rolin e tijë gjëvënës.
Për ndryshe, Kuvendi Kosovës ushtron kompetenca në përputhje me nenin 65 të kushtetutës së Kosovës. Përveç se ka në kompetencë zgjedhjen e institucioneve më të larta, presidentin dhe qeverin, në kompetenca tjera, parashihen edhe miratimi kushtetutës, ligjeve, rezolutave, deklaratave dhe akteve tjera të përgjithshme. Kuvendi veçtjerash ka në kompetencë që të ratifikoj traktatën ndërkombëtare, të miratoj buxhetin, të mbikëqyrë punën e qeverisë dhe të institucioneve tjera publike, të mbikëqyrë politikën e jashtme dhe atë të sigurisë, si dhe çështje tjera në interesin e përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Hedije Hoti nga Suareka është krye infermierje në një spital në Londër, 2 muajt e fundit vazhdimisht ka ndihmuar pacientët me COVID-19. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se për sfidat në të cilat ka kaluar në këtë kohë të pandemisë. Raporti Taulant Qenajt.
Ka 20 vjet që Hedije Hoti nga Suareka jeton në Londër. Atje kishte shkuar gjatë vitit 1998, kur në Kosovë ishte gjendje lufte. Tash e 12 vjet ajo punon si krye infermiere në një spital në Londër. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se kanë pasur numër të madh të pacientëve të infektuar me COVID-19.
Punoj si infermiere këtu në spitalin lokal North Middlesex University Hospital, në departamentin e intervenimeve radiologjike.
Të gjithë pacientët që kanë ardhur në departamentin tonë për procedura të ndryshme kanë qenë të infektuar me coronavirus apo COVID-19.
Prej fillimit të muajit mars edhe reparti ku ajo punon është vënë në shërbim të pacientëve të prekur me COVID-19, që nga ajo kohë gjithçka ka ndryshuar për të dhe kolegët e saj të punës.
Kjo periudhë marsit dhe prillit ka qenë një periudhë mjaft sfiduese, ku të gjithë ne jemi përballë me këtë pandeminë COVID-19. Ka qenë një periudhë sfiduese në shumë aspekte. Pra një aspekt është se mënyra se si punojmë ka ndryshuar komplet dhe jo vetëm që ka ndryshuar në fillim, po ka vazhduar të ndryshoj dita ditës, pra çdo ditë kemi pas rregullat të reja.
24 vjeçarja nga Suhareka është vetmja nga Kosova që punon në këtë spital. Ajo u bën thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të kenë kujdes nga koronavirusi dhe kërkon që të respektohen masat e ndërmarra.
Gjendja aktuale në spitalin tim për në përgjithësi këtu në Londër apo në Angli është më e mirë tani, pasi që ne kem kaluar pikun para 10 dit apo 2 javë. Pranimet të reja me këtë infekcion janë më të ulta dhe kjo vrejhet nga numri pacientëve që ne i shohim. Gjatë kësaj kohë duhet e theksoj që nuk kam has në ndonje pacient shqiptar.
Nga fundi i muajit mars, britanikëve u është thënë që të mos mblidhen jashtë shtëpive të tyre me qëllim të luftimit të koronavirusit. Me mbi 32.000 persona të vdekur, Mbretëria Bashkuar ka numrin më të madh të viktimave në Evropë, ose e dyta në botë pas SBA-s. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët shëndetësor kanë shprehur shqetësimin për fluksin e shtuar të qytetarëve në Kosovë pas lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit. Ata sugjerojnë se qytetarët duhet edhe më tej t'u shmangen grumbullimeve në masë. Sipas tyre, Kosova ende është në gjendje pandemie dhe ndonë se ka situatën në kontroll, në rast të mos kujdesit të rrezikohet rikthimi në pikën zero. Zyrtarët e policisë së Kosovës theksojnë se janë duke i realizuar detyrat dhe përgjegjësitë në bazë të vendimeve zyrtare. Kronike Bekim Bislimit.
Trendi pandemisë koronavirusit në Kosovë është në rënje dhe nëse do të ketë një ecuri normale, kjo rënje do të vazhdojë edhe më tej, vlerësojnë zyrtarët shëndetësor në vend. Por sipas tyre, në rast se institucionave të vendit dhe qytetarëve do t'ju mungojë vigjilenca, ekziston rreziku që trendi të marrë kahe negative. Me vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, më 4 maj ka nisur zbatimi fazës së parë të lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit. Orari çarkullimit të qytetarëve sipas numrave të parafundit të letër njoftimeve të tyre, i cili ka qenë 90 minuta në ditë, tashmë është zgjeruar dhe qytetarët mund të lëvizin dy herë nga 90 minuta në ditë. Gjithashtu janë hapur edhe një numër i dyqaneve. Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që lehtësimi masave kufizuese kundër koronavirusit nuk duhet ta ulë vigjilencën e institucioneve dhe as të qytetarëve, siç thekson ai, Kosova ende është në gjendje pandemie dhe vazhdon të ketë mbi 400 raste aktive në terren, të cilat janë pozitive me koronavirus, si dhe disa mijëra persona të tjerë që janë në mbikëqyrje, si persona të kontaktit, të cilët eventualisht mund ta zhvillojnë sëmundjen.
Realist dhe të kërkojmë një lloj balancimi nëse mund ta quhet në mes të periudhës në të cilën gjendemi tani. E dim se qytetarët janë lodhë, e dim se kemi kaluar përfundimin tashmë 2 muaj dhe qytetarët mezi shpresim që të lirohen nga këto masa, si do qofë shila jo nështë të vazhdojmë edhe për pak të jemi të kujdeshëm. Së paku do të rekomendoja që qytetarët kur dalin në qytet, jashtë shtëpive të tyre, të vazhdojmë të majnë maskat, pra të mbulojnë gojën dhe hunden, që edhe në tutje do të shmangën të bimet e njerëzve në masë të madhe se grëmbullimet në numër të madhe të njerëzve.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Hënën përmes një komunikate ka theksuar që me fillimin e zbatimit të fazës së parë të lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit, është shënuar një fluks i shtuar i qytetarëve kudo në Kosovë, duke e cilësuar këtë si sjellje të rrezikshme. Lehtësimi lëvizjes nuk nënkupton në mos respektimin e rekomandimeve të Institutit Kombëtar dhe Ministrisë së Shëndetit me mbajtjen e distancimit fizik dhe mbajtjen e maskave në vendet publike, thuhet në reagimin e këtij instituti. Gjithashtu Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik u ka bërë apel institucioneve për mbajtjen e rendit dhe inspektorateve për angazhim të shtuar gjatë ditëve në vijim. Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse janë duke u ndërmarrë masat në përputhje me vendimet e institucioneve shëndetësore dhe të Ministrisë së Shëndetësisë. Në një përgjigje me shkrim, policia e Kosovës ka thënë që të gjitha aktivitetet dhe masat e deritashme i kanë ndërmarrë në koordinim të plotë me të gjitha institucionet kompetente në fushën e shëndetësisë dhe institucioneve tjera relevante në përputhje dhe me angazhimet dhe detyrat sipas planit për gatishmëri dhe reagim. Urdhëri operativ i policisë së Kosovës ka për qëllim bashkëpunimin dhe koordinimin e aktiviteteve me institucionet qendrore dhe lokale që janë kompetente për luftimin dhe parandalimin e rreziqeve nga virusi në fjalë, si dhe përballjen me situata të këtij lloji në drejtim të koordinimit dhe reagimit me kohë, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Gjithashtu zyrtarët e policisë kanë theksuar që organet e rendit do të vazhdojnë në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive bazuar në vendimet zyrtare, si dhe në përputhje me të gjeturat në teren do të marrin edhe masa. Mos respektimi masave të vendosura nga institucionet përkatëse për luftimin dhe parandalimin e koronavirusit, sipas infektologut Krasniqi, rrezikojnë përkeqësimin e gjendjes dhe rikthimin në pikën zero në kohën kur situata lidhur me pandeminë aktualisht është nën kontroll nga institucionet shëndetësore.
Nuk i kemi ditur dhe nuk i dim ende disa karakteristika veçanërisht epidemiologjike, pra ato që lidhen me ndikimin e temperaturave të larta të ambientit ndaj virusit dhe shumë të tjera, prandaj rreziku në pandemi të tilla gjithmonë ekziston. Në gjithatë ne duhet të jemi optimist në një bazë reale që jemi në rrugë të mirë, por nuk mund t'i kthehemi normalitetit në mënyrë të përnjëhershme. Do t'i kthehemi normalitetit gradualisht, nga dalë.
Më 18 maj, sipas paralajmërimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, do të nisë një fazë tjetër e lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit. Deri më 4 maj, sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në Kosovë janë regjistruar zyrtarisht 855 raste që kanë rezultuar pozitive me koronavirus, prej të cileve 26 kanë vdekur, ndërka që 403 janë shëruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Raportet e Ministrisë së Shëndetësisë për nisjen e normalizimit të gjendjes me koronavirusin kanë rikthyer debatin për datën e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut. Partitë në pushtet kërkojnë zgjedhjen në qershor, por nga opozita thonë se zgjedhjet nuk mund të mbahen për stabilizimin e plotë të gjendjes me COVID-19. Gjykata kushtetuese ndërkohë nuk ka debatuar për një nismë për riaktivizimin e kuvendit. Për zgjedhjet pritet të vendoset në takimin e javës së ardhshme të liderëve politik me presidentin Stevo Pendarovski. Jusuf Kadriu sjell më shumë hëllësi.
Partitë politike me qëndrime të ndryshme lidhur me zgjedhjet e parakoshme parlamentare, nëse duhet të mbahen në ver apo në vjeshtë pak para skadimit të afatit 4-vjeçar nga zgjedhjet e fundit të mbajtura më 11 dhjetor të vitit 2016. Zgjedhjet ishin parapar të mbahen më 11 prill, ndërsa paraprakisht më 16 shkurt ishte shpërndar kuvendi, kur edhe kishte nisur me punë qeveria teknike deri në mbajtjen e zgjedhjeve. Megjithatë, për shkak të paraqitjes së koronavirusit të ri, zgjedhjet u anuluan duke ngritur edhe shumë dilema mbi funksionimin e qeverisë, e cila në bazë të ligjit për qeverinë ka mandat vetëm se 100 ditë. Maqedonia e Veriut tani 2 muaj është në gjendje të jashtëzakonshme, e cila mund të hiqet apo vazhdohet edhe për një muaj më 16 maj. Lidhja socialdemokrate kërkon që në momentin e parë të mundshëm vendi të organizojë zgjedhje për të normalizuar punën e institucioneve.
Se naogjeme vo jedna druga faza vo koja što COVID-19 virusot polekano sigurno go gubi intenzitetot.
Gjendemi në një fazë kur sëmundja COVID-19 nga dal po e humbi intensitetin dhe qëndrimi jonë është që me njëherë pas normalizimit të gjendjes duhet të mbajmë zgjedhje. Kjo do të ishte mirë si për ekonomin, por gjithashtu edhe duke marë parasyshe vlerësimet, jo vetëm tek ne, por gjithandej botës, se ndoshta në vjeshtë mund të pritet valja re e koronavirusit. Prandaj vlerësojmë se zgjedhjet duhet të mbahen që të kemi institucionet të qëndrueshme në përputhje të plot me kushtetutën, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-s Kostadin Kostadinov. Kjo parti vlerëson se në rast se zgjedhjet të mbeten për në vjeshtë dhe nëse atëherë nuk mbahen për shkak të paraqitjes së valës së re me COVID-19, atëherë jo vetëm që nuk do të kemi kuvend, por as qeveri funksionale, pasi më 11 dhjetor mbushen 4 vjetën nga zgjedhjet dhe kjo sipas LSDM-s paraqet shkelje flagrante të kushtetutës. Nga Vëmëro dhe Pëmëreja ndërkohë theksojnë se zgjedhje nuk mund të mbahen pa normalizimin e gjendjes me koronavirusin.
Nema da dozvolime zarazuvanje na celata država i ogromen broj na zaboleni, samo za Zajev i SDSM.
Nuk do të lejojmë infektimin e gjithë shtetit, vetëm e vetëm që Zajevi dhe LSDM-ja të zbusin disfatën që e pret. Kur do qoftë që të mbahen zgjedhjet dhe në çfarë do qoftë mënyrë të mbahen ato, VMRO DPM-ja do të jetë fituese, por nuk është qëllimi që VMRO-ja të fitojë dhe në anën tjetër i gjithë shtetit të infektohet. Një qeveri të tillë as pak ne nuk e dëshirojmë, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari përgjithshëm i VMRO DPM-s. Opozita Maqedonase thot se për zgjedhje mund të diskutohet vetëm pasi organet shëndetësore të konstatojnë përmirësim të gjendjes me koronavirusin dhe sipas VMRO DPM-s, një datë e mundshme për mbajtjen e tyre mund të jetë mesi apo pjesa e parë e korrikut. Edhe Alianca për Shqiptarët në opozitë kërkon që të kihet parasysh shëndeti i qytetarëve dhe zgjedhjet të mbahen vetëm pasi të jenë plotësuar kushtet dhe kërkesat e ekspertëve shëndetësor për mbajtjen eventuale të tyre.
Zgjedhjet duhet mbahen në momentin që do të ketë kushte, në momentin që virulenca e virusit është më e ulët të mbahet në fund të korrikut të gushtit dhe në momentin që krijohen kushte që çdo qytetar me të drejtë vote që ka dëshirë të votojë, të vijë dhe të votojë. Dhe këtu bën pjesë edhe diaspora, me fjalë të tjera, zgjedhjet duhet mbahetur kur të hapen kufit.
Ka deklaruar kryetari Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Për datën e zgjedhjeve do të diskutohet në takimin e liderëve të thirrur nga presidenti Stevo Pendarovski, që do të mbahet më 10 apo 12 maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale në Kosovë ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër një gruaje me inicialet DD për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Prokuroria Speciale ka thënë se e pandehura në fjalë me qëllim të bashkangjitjes në grupin terrorist Shteti Islamik në Siri është larguar nga Kosova përmes vendkalimit kufitar Hani Elezit. Sipas prokurorisë, përmes Stambollit ajo është takuar në Siri nga bashkëshorti i saj me inicialet BS nga shkupi militant i ISIS. E pandehura DD është trajnuar nga i njëjti për përdorimin e pushkës automatike dhe është angazhuar në pikpamje logjistike në përgatitjen e ushqimit, pastrimit rrobave ushtarake, po ashtu e njëjta është financuar nga ISI për shumën e të ollave nga 100 deri 150 dollarë në muaj, si dhe me pako ushqimore. Pas vdekjes së bashkëshortit të saj, pas martesës me personin e quajtur DS, pjesëtar i ISIT, ka qëndruar dhe vepruar dhe më tutje në zonat e konfliktit në Siri, e që edhe në muajin dhjetor të vitit 2018, përgjatë kufirit me Turqinë, është arrestuar nga forcat demokratike siriane, ku me datë 19/4/2019, e njëjta është riadësuar në Kosovë, është në njoftimin e prokurorisë. Konflikteve në Siri dhe Irak konsiderohet se u janë bashkangjitur rreth 400 kosovar, përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Më 19 prill të vitit kaluar, Kosova ka kthyer 110 qytetar të saj nga Siria, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtar të huaj. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës njoftoi se të mërkurën në këtë rapart aktualisht janë duke u trajtuar 15 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 2 pacientë janë në gjendje të rëndë dhe për kujdesje intensive, 4 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 9 rastet e tjera janë në gjendje stabile. Klinika infektive po ashtu njofton se sot do të lirohen 18 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 856 raste me koronavirus. Prej tyre 490 janë shëruar, ndërsa 26 kanë vdekur. Sindikata e pavarure e sektorit privat në Kosovë shprehu shqetësimet e saj për siç tha keqpërdorim të pakos emergjente fiskale nga kompanitë private. Kryetari i sindikatës e pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi tha në një konferencë për media në Prishtinë se një pjesë e kompanive private kanë përfituar padrejtisht nga pakoja emergjente fiskale, përkatësisht nga masa 14 e saj që ka të bëjë me kompenzimin e pagave për punëtorët. Azemi tha se ka dëshmi se në disa raste mjetet financiare të pakos emergjente kanë dalë në gjirë llogaritë punëdhënësit dhe jo të punëtorit. Janë bërë keqpërdorime në përcjelljen e mjeteve, pra mjetet po shkojnë te pronarët dhe jo te punëtorët. Është një skandal me qëllim, a pa qëllim koha do dëshmoj, tha Azemi. Një ditë më parë ministri në detyrë i financave dhe transfereve në Kosovë Besnik Bislimi në një postim në rrjetin social Facebook dha disa sqarime për parregullësitë e pretenduara. Ministria e Financave ka pranuar përmes platformës së saj në administratën tatimore të Kosovës aplikime nga 26422 biznese për kompenzim me nga 170 euro për punëmarrësit e tyre. Numri i përgjithshëm i punëmarrësve është 126000. Nga këto 26422 biznese, vetëm 4.4% e tyre ose 1162 sosh kanë kërkuar kompenzim në llogarinë punëdhënës. Kjo për arsye se ata kanë dokumentuar që përkundër vështirësive i kanë paguar pagat e punëtorëve të tyre, tha Bislimi. Bashkimi Evropian tha të mërkurën se parashikon recesion të përmasave historike këtë vit për shkak të ndikimit të pandemisë së koronavirusit. Në parashikimin e parë zyrtar të dëmit nga pandemia thuhet se ekonomia BE-s do të kurret për 7.5% këtë vit dhe përpara se të rritet për 6% vitin e ardhshëm. Eurozona, grup prej 19 vendeve që përdorin monedhën euro, do të pasojë rënje ekonomike prej 7.75%, ndërsa do të rritet për 6.25% më 2021. Evropa po përjeton një tronditje ekonomike të paparë që nga depresioni i madh, tha përmes një deklarate komisionari për ekonomi BE-s Paolo Gentiloni. Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, koronavirusi ka prekur mbi 1.1 milion njerëz në Evropë dhe ka vrarë mbi 137000. Një studim në Republikën Çeke tregon se imuniteti i popullatës së këtij vendi ndaj koronavirusit është vetëm 4-5%. Ministri i Shëndetësisë Adam Vojte tha të mërkurën se 26.549 njerëz janë testuar dhe se nga ta vetëm 107 kanë dalë pozitiv, nuk e kanë ditur se kanë qenë të infektuar. Niveli i imunitetit ka të ngjarë tjetë me ullët në dy qytetet më të mëdha të Çekisë, Pragë dhe Brno, tha ai. Çekia, vend me 10.7 milion banor, ka qenë ndër vendet e para në Evropë që kanë nisur të zbatoj kufizimet ashpra të lëvizjes së njerëzve për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Në fillim të marsit, qeveria ka ndaluar udhëtimet dhe ka mbyllur kufit, dyqanet, restoranet dhe të gjitha shkollat. Deri më 6 maj, ky vend ka raportuar për 7899 raste me koronavirus dhe 258 viktima. Vojtë e tha se studimi nuk do të ketë ndikim në planin e qeverisë për të lehtësuar gradualisht masat e izolimit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.